Nisemmilkom u nilqakom mill-ġdid tal-programm ieħor mis-serja Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Nfakkarkom li din is-serja ta' programmi mtalla miċ-ċentru ta' edukazzjoni ambjentali u riċerka. U l-iskop tagħha huwa kif kemm il-darba għadna se naħseb issemmiha Drowning Night. L-iskop ta' din is-sensi li nilqakom ma' ex-studenti li issa llum il-ġurnata qegħdin għaddejjin fil-xogħol tagħhom, partikolari li dawn għażlu li jagħmlu riċerka tagħhom fuq l-edukazzjoni ambjentali. L-edukazzjoni ambjentali minn dejjem tqiset bħala wieħed mill-elementi importanti f'kull strateġija ta' żvilupp sostenibbli, imma l-isfortuna hija li kultant issib dak li jkun jiddeċiedi li l-edukazzjoni ambjentali kulħadd jifhem fiha u nispiċċaw nagħmlu, skużaw l-espressjoni, ħmerijiet. U l-iskop ta' din il-serja appuntu turi li l-ewwel ħaġa nuru li hemm erja ta' riċerka f'dal-qasam li fil-pajjiż tagħna għadha fil-bidunet tagħha. Però minnaħa l-oħra hija li nagħtu wkoll l-opportunità biex min irid jieħu deċiżjonijiet informati dwar l-edukazzjoni ambjentali kun jista' jagħmel dan. Illum fl-istudju miegħi għandi il-Joanna Sherry li fil-fatt għamlet l-xogħol tagħha fuq Perceptions on Environmental Science Students on Global Warming and Ozone Depletion jekk qed titajtil sew. Però f'daqqa waħda qed nirrealizza li użajt il-kunjom antik tiegħek u x'hekk Joan Grima.
Eżatt, ma
jimportax. Nilqak fl-istudio Joan, tgħidilna naqra mela min inti u x'tagħmel u terġa' tifakkarna li Grima kunjom mhux xejn. Maġara xejn.
Dak ifisser li għadda żmien. Mela, nirringrazzjak tal-istedina tiegħek. Jiena sa meta kont qiegħda nagħmel it-teżi, jiġifieri meta ħendiet it-teżi kien 2008. U kont għadni għallima tal-environmental science. Għandi background, kont teacher tal-chemistry u science u ħassejt li kien importanti li kelli dak il-background biex nkun nista' nagħlem l-environmental science. Għadda żmien u issa qiegħda uffiċjal edukattiv mad-DQSC u qiegħda fuq assessment. Però dan li qed nagħmel issa il-bażi tiegħu insibu fir-riċerka li għamilt fit-teżi li għamilt tal-masters.
Sewa, inti fil-riċerka tal-masters tiegħek bażikament iffukajt fuq il-perċezzjonijiet ta' grupp ta' studenti partikolari li huma environmental education, environmental science students, jiġifieri dawk l-istudenti li fil-post sekondarja jkunu għażlu suġġett ta' environmental science.
Ekku, ekku.
U dan inti jekk qed nifhem sew rajt x'jaħsbu fuq global warming u ozone depletion. Forsi tgħidilna naqra speċi x'ħajrek tagħmilha l-biċċa xogħol u forsi anke biex ngħidlek naqra informazzjoni dwar riċerka fija nifisa.
Mela, meta kont qiegħda nagħlem l-environmental science, jiena bdejt nirrealizza li l-ewwel ħaġa daw it-tfal, daw l-istudenti, għaliex ma tistax issejħilhom tfal, ġew minn background li ftit li xejn kellhom science, għaliex biex tagħżel environmental science ma tistax ikollok A level ta' science, jiġifieri ma tistax tagħżlu ma' A level ta' science. Jiġifieri dan ħafna drabi meta kienet jintażel l-environmental science kienet jintażel għax jinħaseb li dak is-suġġett se jkun ħafif ħdejn jekk jażel chemistry jew biology jew physics.
U hemm ukoll iridu jażlu science subject fil post secondary.
Yes, u allura kellhom bżonn jażlu science. U allura intażel dan. U allura meta bdejt nara fejn qiegħda nibni jiena, fejn qiegħda nibni it-tagħlim il-learning li kienet joħroġ, bdejt inħoss li isma jiena qiegħda nagħlem l-environmental science concepts imma fil-verità x'effett qed ikollhom minn għandi biss qed iġibu l-informazzjoni x'qed isir minnu qed jissarraf attitudni qed jibqgħu passivi l-istudenti u għalhekk għamilt din ir-riċerka biex nara il-frameworks il-conceptual frameworks li kienu qegħdin jiffurmaw tul dawk is-sentej li t-tfal li l-istudenti kienu qegħdin jgħaddu minn taħt dan il-kors.
Sewa, ġifieri bħala sempl nimmaġina li kellek studenti li kont qed tgħallem inti, ġifieri?
Le, jiena kont le maħadx sempl tal-istudenti li kont qed nagħlem jien, ħadd sempl li kienet jgħallem ħadd ieħor, ipprovajt nieħu kemm jista' jkun, firxa mill-istudenti ta' Malta kollha, minn Sixth Forms ta' Malta kollha, kelli.
Inkluż dak li huma privati u ta' knisja?
Iva, iva. Iva, infatti kelli questionnaires madwar 280, kien żmien diffiċli niġbor il-questionnaires għax kienu għaddejjin ħafna attivitajiet f'dak iż-żmien meta kont qed nibgħat il-questionnaires fl-iskejjel, però sibtajnuna kbira minn tal-liema tal-environmental science li għenu niġbor sempl tajba ta' 280 barra minn hekk. ma għadx biss fuq il-quantitative analysis, ġifiri ma għamilx studju kwantitattiv biex ikolli n-numri biss, imma għamilt studju wkoll kwalitattiv, għaliex imbagħad għamilt interviews ma' focus groups, erba' focus groups, ħadd li kont immur kelli l-mistoqsijiet ippreparati, kont nistaqsihom lill-istudenti biex insir naf iktar jekk dak li rrispondew fil-questionnaire qabilx mal-riżultati li ħarġu mbagħad mill-interviews.
Jiġifieri kellek żewġ strumenti biex niftehmu
hekk. Kelli żewġ strumenti, kelli żewġ għamilt studju kwalitattiv u kwantitattiv biex inkun nista' nqabbel ħanara kemm kien reliable ukoll dak li jiena kont qed niġbor.
Sewa, issa meta qed tajt ikellek questionnaire, tip ta' questionnaire fuq x'kien ibbażat, jiġifieri.
Mela kelli ammont ta' statements.
Aħna fim sew jiena li inti ħadd jiġifieri żewġ fenomeni li huma global warming u ozone depletion u biex ngħidlek rajt kif jaħsbu fuqhom
dażżaż. Jiena iċċekjajt.
Sewwa?
Knowledge jiġifieri concept development għal kull waħda minn daw it-tnejn.
Pereżempju innaf li huma l-gassijiet serra pereżempju.
Ekku, jiġifieri factual knowledge.
Sewwa.
Però mbagħad ittestjajt ukoll. X-behavior għandhom peress li kunu jafu dak it-tip ta' knowledge. Mela, jekk jafu li dawn il-gassijiet qegħdin jaffettwaw qed jagħmlu global warming, mela allura l-attitudni tiegħek kif inhi timxi, tuża l-karozza. Dan it-tip ta' mistoqsijiet għamiltom ukoll fil-interviews. Mela, il-questionnaire kienet ibbażata fuq ammont ta' mistoqsijiet fuq ozone depletion l-ewwel. Kif qed ngħidu nofshom ammont minnhom fuq concept development u ammont minnhom fuq attitudes analysis. U mbagħad għamilt ammont ta' statements oħra fuq global warming, u mbagħad kien hemm ftit mistoqsijiet jekk kellhomx chemistry qabel, il-gender tagħhom.
Bħala informazzjoni fuq id-demografija tal-grupp.
Iva, u mbagħad ftit mistoqsijiet ta' yes, no or don't know fuq attitudes ukoll. Meta għamilt hekk kien interessanti li ħareġ jekk nista' ngħidha issa.
Le, skont nwafqek fil-fatt, issa ma nitlux naqra fir-riċerka fiha nifisha. Ħa naraw naqra għaliex nimmaġina jien li inti semmejt fil-fatt żewġ għodda kif naqbad ngħidu il-questionnaire u anke l-interviews. L-interviews il-mistoqsijiet fuq ix kienu bbażati.
L-interviews il-mistoqsijiet kienu
il-questionario kellu percentage minnu kien fuq knowledge.
Iva.
U percentage minnu kienu allura statements li għal-bażi ta' kif nirrispondi għalihom nagħti indikazzjoni x'inhu ma l-attitudni tiegħi.
Il-questionnaire, l-interviews ukoll kienu bbażati hekk, imma kien hemm ftit mistoqsijiet imma kienu open-ended. Per eżempju, waħda minn.
Allora nimmaġina li fuq knowledge ma kienx hemm allura.
Ma kienx hemm fuq knowledge per se
direttament. Bħalma kien hemm fil-interviews.
Imma kien hemm waħda mill-mistoqsijiet fil-interviews kienet jekk jaħsbux li hemm link bej global warming u ozone depletion. Jiġifieri jekk waħda tikkawżax lill-oħra. Allura huma setgħu jiftħu għax jiena stajt nistaqsi għaliex qed taħseb hekk, jew għaliex mhux qed taħseb hekk. X'ġelek taħseb hekk, x'kien il-proċess taħsieb. Allura dik kienet interessanti. U
l-mistoqsijiet kif għażilthom jiġifieri hekk speċi kont triqla xi darba u.
Mhux ġeneralment ma jkollix dak tip ta' ħol. Però meta kont qed nagħmel il-questionnaire u ħriġt bir-riżultati tal-questionnaire, tawni ħafna informazzjoni biex inkun nista' nibni dawk l-interviews, il-mistoqsijiet tal-interviews.
Sewa, ġifieri tawk informazzjoni fl-istess inħolqu lek mistoqsijiet.
Daqshekku, jiġifieri għalkemm jiena meta mort biex nagħmel il-questionnaire kelli il-mistoqsijiet tal-interviews diġà lesti, però once li ġbart l-informazzjoni, jiena stajt ngħid ara hawnhekk nixtieq li jikkonsolidaw li iva dak li jiena qed naħseb għaliex qed nassumi u jiena ma xtaqx nassumi, jiena xtaqt li jkolli evidenza konkreta ta' dak li fil-verità l-questionnaires tawni.
Sewa, ġewwa, nu meta kieku kelli ngħidlek sib diffikultajietek fil-fażi tal-metodoloġija fil-fażi ta' data collection xi tkun ir-risposta.
Jiena kieku kelli ngħid risposta waħda kont ngħid le.
Le.
Le, ħana jgħid.
Minħabba lajnuna li kellek.
Iva, għax kelli ħafna kollaborazzjoni mingħand l-għallim.
Sewa ħaġa sabiħa.
Allura ma nistax ngħid li sibt diffikultajiet. il-difficulta li jina ħsibni li ħansib li mux ħaniġi borda sekk ammont ta' questionnaires lura.
Ġifiri fl-dizinjar ek speċi sib per eżempju naf studio oħrajn barranin jew lokali li kienem fuq dal-qasam
ġifiri
stajt forsi tqabbel.
Iva, per eżempju jiena il-questionnaire tiegħi ma vvintajtix mill-bidunet jiena imma imxejt fuq waħda li kien fuq iktar minn waħda ma din kienet partikolari ta' Boys u Stan Street li kienu għamlu questionnaire tajba ħafna li użawa però ma' tfal iżgħar ta' bejn 11 u 16 u jiena tinsiex li kont qed nagħmel post sekondarju. Allura użajta bħala bażi. Però bdilt ċertu statements number 1 biex inkun nista' nagħmilhom għal Malta.
Kontestualizzata.
Sekku. U fejn kien hemm statements li kienu aħna nirreputawhom banali għaliex it-tfal tagħna kienu l-istudenti tagħna kienu ikbar għal kienu sejduna li kienu sejdu li isma' inti x'qed taħsibni meta tini dan l-statement. Allura daw kelli minajthom kompletament. Però kien hemm statements bħal per eżempju taħseb li unleaded petrol jgħin biex jekk nuża unleaded petrol jgħin biex ma jkunx hawn global warming. U għall-ewwel bdejt naħseb li statement bħal dak neliminaħ għaliex bdejt narah banali għall-tfal għall-istudenti ta' post secondary.
U kien wasal fi żmien ukoll biex jiġi eliminat kompletament
il-led
petrol.
Però mbagħad iddeċidejt li ħanħalli ħanara x'riżultati joħroġ għax kien hemm riżultati speċifiċi fil-paper ta' Boys u Stan Street fuq dan il-fenomenu partikolari. Allora jiena ħalli nkun nista' nikkompara ħanara jekk joħroġ x'riżultat joħroġ u fil-verità ħareġ riżultat simili għal voglia kellna tfal li huma ikbar fl-età.
Ekku, eżatt. U tammini semmi ħaġa li interessanti li anka din il inti seħin minnhom semmejt li rid tqabbel bejnietom iż-żewġ fenomeni. Hija xi ħaġa li hija komuni ħafna fir-riċerka fuq dal-qasam jiġifieri. U ħalli naqra semmija naqra hekk
b'naqra
suspans, eżatt, għax hemm punt interessanti ħafna. Anzi ta' min forsi qed issemmija li qed jisimgħuni jekk jarawx huma link bejn
jiena nħobb insaqsija
global warming u tibdil fil-klima biex niftehmu hekk u l-famuża toqba tal-ozon għalkemm din it-toqba hemm
u probabbli r-riżultat li ħareġ huwa għaliex nitkellmu b'dan il-mod
il-famuża toqba. Sewa, ora ma ħallu t-toqba l-iktar taħt. Dwar inti semmejt li pala sempl kellek studenti mis-setturi kollha jiġifieri. Minn ma nitlu forsi f'dettall żejjed għax sa nitkellmu fuq wara l-pawża tas-soltu. Kien hemmhekk xi bidliet radikali jekk fil-gbar bejn it-tip ta' skola li jmorru dawn it-tfal?
Le. Ma rajtx riżultat li ħareġ iktar minn skola waħda milli minn skola oħra. Anzi pjuttost kienu uniformi il-findings li kien hemm u jekk kien hemm ċoe il-misconceptions li kien hemm kienu throughout sibthom kullum kien u fuq l-istess affarijiet. U fuq l-istess affarijiet dik kienet interessanti ħafna għaliex u anka il-riżultat fil-behavior kienet throughout, jiġifieri kienet uniformi wkoll.
Fil-behavior f'liema sens.
Per eżempju, jekk jiena ngħid.
Mela inti rajt il-behavior tagħhom ukoll mhux attitudnijiet biss.
Iva, imma l-attitude u l-behavior hija simili ħafna ta' xulxin, jiġifieri jekk.
Jiġifieri inti attwalment saqsejthom x'jagħmlu.
Iva, jiena attwalment, iva, fl-intervju saqsejt x'tagħmel.
Lex attitudni nista' tkun, per eżempju, iva, naqbel li għandek titfid dawl. Fil-kamra, per eżempju,
ma tal-lesti
minna. Ma bat nistan, jina għatlek Ivan, naqbel maħħe, ma bat jina stess ma nitfijiex.
Eżat, mela, ġara ek, jina naf li jekk nitfid dawl fil-kamra meta ma nkunx hemm, inkun qed ngħin l-ambjent għax ma jkollhomx għalfejn jinħarqu iktar fossil fuels. Titfid dawl fil-kamra kienet il-mistoqsija li jmiss? Le. Għaliex? Għaliex? U din kienet truwaw, għaliex? Għaliex inħossni li daqsxi għażin. Iġveri, għallu għili, straight and plain, minna jirriserva, u d-dimu għicċi, ġveri, għax kienet intervju. Iġveri, mux għet najt li kullħat ta' melek, imma kienem maġġoranza ta' nis li urew passivita.
Eċek san panżommok iktar, musser nesċili, għalli nieħdu l-break, palma namlu s-soltu, natu ċans li semmija jitmatru ftitu, neġan iġu l-ura ma'kom fl-studio minna ftit iħol. Nilqakom minn ġdid tal-tieni parti tal-dan il-programm. Nfakkarkom li huwa programm ieħor mis-serji Riċerka fl-Edukazzjoni Ambjentali. Miegħi fl-istudju għandil Joan Grima li qed nitkellmu fuq ir-riċerka li għamlet fuq il-perċezzjonijiet ta' studenti li segwew il-kors ta' l-Environmental Science fil-livell post-sekundarju u l-perċezzjonijiet tagħhom fuq global warming u ozone depletion. Joan, nerġa' lura fuqek, l-ewwel bdejt b'kważi nżommok bil-frosta biex ma tajċi r-riżultati. X'inhu r-riżultati li ħarġu hekk? L-iktar riżultat li tħoss li hekk vera ħadd gost li rajtu meta kont qed.
Ma ħadd gost ħafna.
Le rajt ħadd gost fis-sens li kienet xi ħaġa li forsi ma kontx qed tistennija u rajta quddiemek.
Jiena din it-teżi b'din it-teżi jiena ħriġt. Żewġ conceptual frameworks. Ġifieri bnejt kif it-tfal, kif l-istudenti għaxina t-tfal nejdru, kif l-istudenti jaħsbu u jaqdu kunċett ma jieħor. U biex nagħmel hekk ħriġna diagram, ġi diagram.
Concept map,
eħe, concept map bażika ħafna, però li verament tagħti picture ċara ta' it-tfal kif qegħdin jaqdu l-affarijiet jibnu l-affarijiet. Kif qed jagħmlu dal-concept development. U xi ħaġa interessanti jekk nieħu tal-ozone jafu. U maċar jafu li ground level ozone huwa ħażin.
So.
Ground level ozone huwa pollution. U malli jgħidu l-kelma pollution, jaħsbu għal hawnhekk hawn il-misconception li dan il-pollution jiġi mamul minn burning fossil fuels. U hawnhekk bdejna l-ewwel misconception. Dan il-pollution jiġi mamul ukoll minn factories. Dan il-pollution li jismu ozone at ground level, pero jafu wkoll u hawnhekk mhux ħażin li hemm stratospheric ozone. U peress li ndaħlula il-kelma stratospheric ozone, qegħdin jaħsbu l-istudenti li dan l-stratospheric ozone, jiena meta qed nitkellem l-istudenti mhux qed niġġeneralizza l kulħadd, imma l-maġġor parti tal-istudenti qed jaħsbu li dan l-stratospheric ozone huwa ozone differenti mill-ground level ozone. L-ewwel ħaġa għaliex il-ground level ozone.
Il-livell kimiku qed
tgħidinti. Ekku, it-tnejn huma O3, tliet molek, tliet qetins ta' ozone.
Stap hemm fuq l-ieħor jistapaw isfel, imma l-istess kemikel.
Però il-ground level ozone jafu li huwa toxic. U jafu li stratosferiko ozon huwa beneficial. U mhux qegħdin jagħmlu, mhijiex ċara ġo moħħhom li t-tnejn huma l-istess ozon. Infatti, mill-questionnaire u anke mill-interviews kien hemm min qalli li dan il-pollution jitlal fuq u jirreplejsja l-istratosferiko ozon.
U għalhekk qed jagħmel ħsara.
Daqshekk. U allura meta jiena nara oħra, misconception oħra bħal l-ozon jgħat għandi ozon fl-aper atmosfer li qed jittaqab kif l-ewwel spjega eżatti l-kelma li jgħidulek it-tfal li hemm toqba fl-ozon, x'qed jagħmel minħabba li hemm toqba fl-ozon qed jidħol iktar UV rays. Imma l-UV rays huma qed jarawha li hija iktar heat. U hekk dik hija misconception oħra.
Jekk hawn xi ħadd li qed jisma' għandu naqra background tal-physics jaf li fl-spektrum huwa fuq iż-żewġ naħat opposti tal-spektrum għadin. Wieħed l-infrared huwa sħana u l-ieħor huma raġġi tal-UV.
U jekk titħol iktar sħana, xi fisser mela? Fil-moħħ tal-istudenti mela dan qed jikkawża global warming. U hawnhekk ħarġet il-link li meta jinsaqsejthom isma' hemm link wieħed qiegħed jikkawża lill-ieħor. Nassigurakom li risposta ħafna drabi kienet iżgur iva. U għaliex? Għaliex l-ozone depletion qed jifforma toqba, qed tidħol iktar sħana mix-xemx, qed issaħħan iktar l-arja li qed iddawar id-dinja u allura qed jifforma global warming. Issa meta
jiġifieri ara naqra ta' jiġifieri daw kienu l-estew il-kors u x'hekk.
Iva, daw kienu għamlu lezzjonijiet lesti.
So.
Fin-knowledge
tajbin kienu fir-riżultati li kellhom?
Fuq global warming kellna riżultati aħjar fin-knowledge milli fuq ozone depletion.
Imma kieku jkollok tajt isma' daw kienu tajbin fis-suġġett jew v'Roma jiġifieri.
Le, ma kienux ħażina.
Ma
kienux ħażina fis-suġġett.
Taf għaliex qed insaqsik hekk, ġewwa ma nafx forsi tixtieqx talabora ftit fuqha jekk inti dħalt fiha. Jiġifieri dan it-tagħlim. It-transfer ta' knowledge biex nkunu iktar preċiżi għax tal-ilm.
Mhuwiex qed isir.
Jew ħana mill-mod ieħor. intuża biex ta' struttura logika li xi ħaġa ħażina.
Diki.
Jiġifieri jiena kelli kunċett ħażin f'moħħi. U minflok fil-klassi ingħatajt iċ-ċans li jiena dal-misconception ħareġ u neħejtu u biddiltu u żviluppajtu. Le, u żgħid dak li tajtni inti bħala l-allima tiegħi u dak li għandi ħażin f'moħħi tajtu struttura. Logika.
U logika, għax
il-logika hemm qiegħed, jiġifieri kombinazzjoni xi jumejn ilu fi skola partikolari rajt. Isu ritratt ta' sħab. U hemm isa toqba fih.
Xed jagħti?
Preċiż dak li kont sanek, il-messaġġ li qed jagħti. Il-messaġġ
li
qed jagħti.
Li
hemm toqba li appunt tagħmel sens li jekk inti għandek xi ħaġa li lin mit-toqba.
Logical but incorrect. Logical but incorrect. Is-sabiħ tagħha din hija. Is-sabiħ tagħha din hija. Li meta tkellimt mat-teachers tagħhom, it-teachers qalu li nassigurak li jiena ma lilhomx hekk u jiena għadtilhom m'għandix dubju. Il-ħaġa hija li l-istudenti meta jidħlu u għawek se jkolli nsemmi l-assessment for learning.
Mhux se jkollok issemmi, għandek issemmi ħansi.
Għaliex
issajak dak.
Eżatti, la issa qed ngħix fih. Però dan kien
il-bażi. Ma tispjaganna x'tifhem bil-ħajt assessment for learning.
Mela, ħanibda minn qabel. Meta jiena għaraft li daw it-tfal qed iġibu magħhom knowledge. Qed iġibu magħhom knowledge mid-dar. U fil-klassi mhux qed ikollna ċans, jekk ma jkollni xi ċans, nesploraw dan knowledge x'inhu, nibdew nibnu, nibdew nagħtuhom l-informazzjoni, nagħmlu dik il-ħaġa li jgħidula delivery of the lesson.
U pedament bażwi.
Daqshekku, u huma tfal jibdew jaqdu, jagħmlu bridges bej il-fragmented knowledge li jkunu ġabu. Il-riċerka urietni li it-tfal jaħsbu li l-iktar ammont kbir ta' knowledge li ġabu huma kien mill-lezzjonijiet. Issa, meta ħarġu mill-bib tal-klassi, x'tip ta' concepts ħarġu bihom? Kif nistgħu nkunu nafu x'concepts logical and correct, logical and incorrect, kif nistgħu? U hawnhekk l-assessment for learning, għaliex l-assessment for learning? Għax l-assessment for learning huwa bbażat fuq 7 strategies. 7 very basic strategies. U kulħadd jista' jagħmilhom, mhux maż-żgħar jew mal-kbar jew ma wisq kbar. Understand where the learner stands in his learning. Mela irid inkun naf minn qabel it-tifel jew it-tifla x'taf. U mbagħad irid nagħmel learning intention. Illum se nitgħallmu fuq dan. Success criteria se ninduna li tgħallimtu għax se tkunu kapaċi titkellmu li fuqu. Good questioning għal kulħadd. Effective feedback, imma biex nagħti feedback irid nisma' l-istudenti jitkellmu, irid nitfa' il-lixka, nitfa' l-statement u l-istudenti jgħidu tagħhom. U mbagħad jiena nkun nista' nagħmel peer assessment, self-assessment. If learning, if we want learning to happen, if we want the students to learn, learning has to be done by building on what they know l-istudenti. It has to make sense. Irrit nkun naf fuq xi qed nibni, irrit nibni fuq xi ħaġa li
diġabi.
And it has to be active and social.
Proset.
Il-problema nara li iktar ma jikbru tfal, iktar irridu mbellawlhom informazzjoni, m'għandhomx ċans jesprimu ruhom. U iktar ma jesprimu ruhom, iktar lili qed jagħtuni evidenza u hawnhekk niżbaljaw, jekk ma nħalluhomx jagħtuni evidenza ta' tfal x'qegħdin jitgħallmu. Biex meta joħorġu minn hemm nil-bieb, it-tfal jkunu qegħdin juruni li ħarġu b'logical and correct.
Interessanti ħafna ġewwen f'żewġ programmi sejt li ma numru jiġu issa. Kenna fil-fatt żewġ studenti li kienu għamlu riċerka tagħhom fejn kienu użaw dik li jgħidulu l-V-heuristics li appuntu jieħdu min qed jitgħallem f'din il-ġenerali qed issemmi inti li awtomatikament inti mhux sempliċiment qiegħed titqax illum il-ġurnati għan kunu onesti f'ġieħ kemm hemm bżonn għallim biex inti tifhem biex inti sorry titgħallem ċertu fatti. Mur fuq l-internet u ġib CD u mlieha kollha għandek informazzjoni ħafna iktar milli jista' jagħtik kollha llim fid-dinja.
Imma ħallim esprimi.
Imma meta nitkellmu fuq għallim aħna qed immorru lejn minn sempliċiment transfer of knowledge, meta nimmorru lejn
l-ewwel
ħaġa appuntu learning li inti dak li qed titgħallem sar parti minnek għax huwa relevanti għalik.
Mhux jiġi transfer of knowledge.
Mhux xi darba meta tikber issir jiġri dak tip ta'
mentalità. U hemmhekk jista' jiġri transfer of knowledge. Din il-ħaġa ma deriġ fir-riċerka tiegħi biss. Din it-transfer of knowledge, il-lack of transfer of knowledge ġiet minn affarijiet oħra. Jiġifieri jiena ċċekkjajt jekk dan ġarax minħabba li ma kellhomx lack chemistry background. Ecco, imma le, esatto, anka minn kellu chemistry background, ġara l-istess problema.
Għaxiet, u għamux il-sujġet, nesal biex najlek nasal għal-kem mandi xirċerka fideja, għal-kem memri ċerka available, taġ, bir ma l-fissens mux etna raqqoddimi, li anka jekk neħu s-sujġet tijak undaħlu xaħġa oħra.
Iva.
L-istess ħadis nasibu.
Infatti, jiena qed napplika dan, mux mal-environmental science students biss, imma dan huwa concept development, il-mod kif studenti, kif il-bniedem jifformula l-kunċetti f'moħħu.
Ġewwen, wasalna lejl l-aħħar, ma nixtieqek tgħidli speċi kieku kellek tagħmel rakkomandazzjoni waħda fi ftit kliem biex ngħidlek, speċi mill-esperjenza li għaddejt minnha inti, speċi x'tixtieq tagħmel bħala rakkomandazzjoni għall-edukazzjoni f'pajjiżna.
Jiena nixtieq li kull għallim idaħħal dawn l-assessment for learning strategies fis-suġġetti tiegħu meta jiġi biex jgħallem. Mumiex over and above ma xoll li għandu, imma hija biss bidla irqiqa fil-andament tal-lezzjoni. Niġbru evidenza kontinwa il-ħin kollu mhux by test, imma questioning, dialogue, debate, discussions, iġbor evidenza kontinwa ta' x'qegħdin jagħmel tal-bridges li qed jiffurmaw it-tfal ġo moħħhom.
Ekku, jiena nħobb ngħidha b'dan mod. Aħna trabbejna f'sistema fejn l-ewwel kontati kas tal-kontenut u mbagħad tal-istudent. L-ewwel tispenja l-kontenut imbagħad tagħti biex ngħidlek l-applications biex dak li jkun jagħmel sens. Tibda bil-kontra. Tibda mill-application u mbagħad nimxu hemmhekk. Jiena ġewwen nixtieq ikun neqgħu għaddejjin imma l-tekniku jgarali xi ħaġa neqgħu għaddej. Ma fadalli xej ħlif nirringrazzja s-semmija tal-li kienu maħna dal-program namillom appuntament tal-program jħol mis-serje riċerka f'edukazzjoni ambientali bħallum ġima. Infakarkom il-program ikun imxandar l-ewwel darba kull nhar terba fl-10 ta' filgħodu b'repetizzjoni s-sibt fi 11 ta' filgħodu. Nirringrazzjakom nagħtikhom appuntament tal-darba oħra. Grazzi.